Kéž bych byl schopen zjistit, kde byly počátky mého rodu. Samozřejmě, ta část křesťanská, tatínek byl křesťan, tak tam to šlo dohledat, protože tatínek se narodil na vesnici zvané Hořebník, což bylo kdysi druhé nejmenší městečko u nás, to už málo kdo ví. A ti Jelínkové, ti tam žili poměrně dlouhou dobu, byli to sedláci, až potom ten děda se stal řezníkem, po něm to vzal tátův brácha, to řeznictví, jeho otec taky. Pouze můj tatínek se nakonec odklonil a stal se obchodníkem a malým podnikatelem a tak dál a tak dál. Ale u té židovské větve zjistit, kdo byli mý předci, je složité, protože židovské matriky Němci zničili. Málo kdo ví, že pan Šternberg, hrabě, část židovských matrik ukryl a když Němci přišli na zámek, kde ty matriky byly schované, tak šli kolem těch dveří, na kterých bylo napsáno skladiště nebo co, a on říkal, tohle, tam jsou všelijaký blbosti. Povodevřel, tam byly krámy a Němci šli dál. Úžasné. Takže z toho zbytku jsem zjistil, že kolem toho roku 1750 existovali jistí bratři Puckerové, nevím, jak se to čtlo, Pucker, byli krásní, protože to byl Šalamoun a Abraham a byli to obchodníci senem. No, je to jasný, oni na tom Jičínsku, odkud byli, sbírali od lidí seno a dodávali, ta jejich firmička dodávala do Jičína valdštejnským kasárnům, který byly tehdy samozřejmě hulánské, tedy na koních. Tak tihle dva jsou nejstarší doložení. Ale to jméno Pucker potom zaniká a byly to už Bendové. Když hodně velkou oklikou byl ten skladatel Benda, ale to nic neznamenalo. No a z těchto Bendů zbylo po válce strašně málo. 30 těch lidí, kteří souvisejí přímo s mým životem, ti zmizeli. Babička, teta, to znamená sestra mojí maminky, její manžel, jejich syn, který kamarádil s mým starším bratrem. Přes 30 lidí zmizelo díky Němcům, díky fašismu, nacismu. Ale přesto jsem tedy dohledal, kam to všechno bylo. Maminka se narodila v Dymokurech, prožila tam dětství vlastně až do okamžiku, kdy už pomáhala v krámě. To byli klasičtí židé, díky tomu tedy jsem já byl žid, protože narozen z maminky je vždycky žid. Takže tam jsem vypátral, že maminka teda se narodila v malinkatém koloniálu, kde pomáhala, byla to obyčejná venkovská manka. Po letech letoucích jsme našli jednu její kamarádku. Žádný antisemitismus, nic. Tam bylo pouze zvláštní, že maminčina maminka se jmenovala Ledererová. Totiž o její babičce se říkalo, že najednou z ničeho nic jako mladá holka se ztratila. Takže propátrali rybníček, jestli tam náhodou zjistili, jestli tam nebyli cikáni a neukradli. A ona se po dlouhé době, po měsíci vrátila a vedla za sebou maďarského žida s plnovou sem až Bůh ví kam, který neuměl slovo česky, a vzala si ho a kdyby na něj nespadla fůra z vozu, tak možná jsem ho ještě zažil, ale to už se nepovedlo. Ale odtud tedy Lederer. Pátral jsem v Maďarsku, ale i brácha pátral, ale nenašli jsme přímého potomka. No a tam vznikly Ledererové, takže maminka ještě byla Ledererová a vzala si křesťana, což bylo rozkošné, protože maminka byla u těch Bendů, což byla bohatší odnož rodiny, byla u nich na praxi po obchodní škole a Bendové měli, a to já ještě pamatuju z poválečné doby, velikánský obchod v Liberci, a ten obchod měl takové ty velikánské pulty vyhlazené, na kterých se rozbalovaly ty štůčky látky a přeměřovalo se to, kolik metrů si ta švadlina chce vzít. A maminka tam seděla na okraji toho stolu, klátila nohama a přišel obchodní cestující jistý Pepa Jelínek, a zalíbila se mu a tak ji pozval na lyže, na ještět, a protože tatínek byl velice, řekněme, roztomilej, až bych řekl taškář a nemrava a hanbář, vždycky se mu líbily židovský ženský. To je zvláštní. Asi je to tím, že ty židovské holky jsou krásné, černovlasé, černooké. A maminka byla echt, teda krásná židovka. No a tak se vzali. Komické, že když se vzali, tak maminka přísně nakázala, že už žádný ženský, jinak, že se okamžitě rozvede. No ale vydrželi to spolu až přes 3 děti. Mě, staršího bratra, mladší sestru. Tatínek začínal jako obchodní cestující, to měl kufříček a jezdil po tehdejších Sudetech. Měl dokonalé německy, a to proto, že v tom hřebníku byla židovská škola, přestože to bylo malé městečko, byla tam synagoga, židovská škola, byl tam rabín, dodnes je tam židovský hřbitov. A v té židovské škole chodil tatínek na příkaz svého otce učit se německy a dokonale se tam naučil. Takže on takhle putoval a nabízel, jak já říkám, dámské prádlo, ale ne, to byla konfekce. A s těma sudeckýma Němcema byl kamarád, protože oni jezdili všichni vlakem s těma svýma kufírkama, hráli karty, táta podváděl, ale všichni to byli buď Franz nebo Johann a tatínek byl Pepi. Všichni mluvili stejným jazykem, tedy německy, ale oni uměli česky, já jednoho ještě potkal. Byl jsem za ním v Německu se poptat a říkal, jo, my jsme neviděli sebe menší rozdíl. A naopak, Pepi měl krásnou ženu a my mu ji všichni záviděli. A pak se stalo něco zvláštního, přestali tátu zdravit a jeden tam přišel rozpačitej, sklopený v oči a říkal, ty Pepi, nemohl by se s tou Mankou rozvíst? A táta říkal, proč? No víš, ona je židovka. Tata říkal, no je? A co? A nikdy se s ní nerozved. Byl úžasně statečný. A když mamince přišel povolávací lístek, mám ho někde skovaný, kdy nějaký pan, jak on se jmenoval, Hitler? Myslím, že tak nějak. Tak ji zval do židovských lázní, do vysněného města Terezín, že tam se budete teprve mít správně, aby tam toho a toho dne odjela, tak maminka zabalila kufry a divila se, že táta není doma. Takže nad těma kuframa stála a plakala a táta dorazil a říkal, žádný takový, ty kufry si vem a jedem. No a odvezl nás do toho hřebníka, ukesal svýho tátu, který byl proti, dokonce nepřišel tátovi na svatbu, pač to byli echt katolíci ještě, ale protože táta byl dobrý syn, tak ho vyhověli a maminka přežila válku jako ukrývaná. Bylo to strašně složité, já nechápu, a přestože jsem mnohokrát jako novinář pátral, jak to vlastně přesně bylo, tak jsem se nikdy nedopátral. Ono to bylo dokonale utajené. Tatínek sehnal lékaře, který potvrdil, že maminka je neschopná transportu. Dobře, tak neschopná transportu. Přesto můj brácha říká, že si pamatuje, protože je o 5 let starší, že s maminkou jel za války do tábora, kam jaksi spadala, co by židovka, nějakému Němci, který prostě musel potvrdit, že je neschopná transportu. Ale když tam jela vlakem a došla přes celý tábor, tedy oklíkou, městem židé nesměli. Když tam došla, tak přeci byla schopná transportu. Nevím. Říká se, že, nebo potvrdili mi to příbuzní staří, že tatínek uplácel na hradě, na Hradčanech, vysokého úředníka SS, gestapa, to nevím, vysokého německého úředníka, nejdřív penězi a hodně penězi, později už i luxusníma potravinama a luxusníma lahvema, což šlo tak, že on to dával svýmu švagrovi a ten to nosil v Praze do Nerudovy ulice a tam to předával nějakému slavnému sportovci a ten to předával tomu Němci. Tak až k tomu sportovci jsem to dopátral a ten zemřel, takže jsem nemohl se zeptat, komu to nosil a jak. Zvláštní bylo, že když končila válka a Němci se už jaksi nedali ani uplácet, protože se báli, že půjdu na frontu, tak se to celé přetrhlo a tatínek honem jel do toho hřebníka, složitě, pak byly rozbombardované tratě a silnice a maminka s námi, to už jsem byl já na světě, se musela ukrýt. A to už si pamatuju, že jsme šli za vesnici, teda za městečko a tam byl úvoz. A v tom úvoze jsme se skryli, ne sami, byli tam nějaký vesničani. A my kluci, včetně mě samozřejmě, jsme vylezli po té stráně nahoru a koukali jsme na silnici, až po ní utíkali Němci. No a my, když jsme tam vystrčili hlavy, no tak Němci vzali kulomet a začali střílet. A mně se to hrozně líbilo, až ty kulky hvízdají, do dneška si to pamatuju. Takže ostatní sjeli dolů, já tam zůstal, takže nevím kdo, asi maminka mě vzala za ty nožičky a už jsem jel dolů. Ještě mám pod bradou jizvu, tak jsem tam vyhoral brázdu. Ale nic se tedy nestalo. No a pak jsme se vrátili a tatínek, který zůstal v tom hřebníku, tam vyběh, protože tam nedorazili Rusové. Tam prostě jenom utíkali Němci. Tam bylo poházeno strašné množství zbraní, poměrně dlouho po válce, lidi měli ještě doma a my kluci jsme jako pitomci házeli náboje do ohníčku a já nevím co všechno. Tak tam ale přijel autobus a v něm byli američtí váleční zajatci. Sedli si u kostela na takový ochoz, vím, že měli na sobě zbytky uniformy a táta vyběh, protože uměl trošku anglicky a strašně je objímal a přines poslední láhev koňaku a zapíjeli to. Jinak si pamatuju, a to je vzpomínka mojí maminky, tam byla malinká posádka. Sice zabrali školu, takže už děti nechodili do školy, učili se někde v nějakém domě a ti Němci, když byli ještě v plném tom, takovém tom nadšení z války, tak tam rádi pochodovali po návsi a zpívali ty jejich válečné písničky. No a maminka, která byla skovaná v jednom jediném pokoji, slyšela, že zpívají a tak, tak škvíričku se podívala ven a viděla, jak tam tyhle hoši zvedají nohy. No a mezi těma prvníma dvouma blondiákama šel malinký blondiák, protože já jsem byl po tátovi blondiatej. 4-5 letej, zvedal jsem nožičky a snažil jsem se zpívat s nima. Takže maminka málem omdlela. Další problém byl, že v tomto domě, který postavil děda, byl nahoře u půdy malej pokojíček a tam bydlel německý důstojník. A maminka opatro níž se pokaždý děsila, že vrzly dveře, protože jeho ordonanc chodil do kuchyně. Oni už začali mít pomalonku hlad, ale hlavně tam neměli žádnou pořádnou kuchyni. No a moje chůva, nebo jak to nazvat, která se o mě starala, maminka nemohla, tak vařila nesmírně dobře a ono to tou chodbou pronikalo, ta vůně, a on tam vždycky chodil něco ukrást. A hned vedle nás byla taková chalupa, ve který sídlili záložáci německý, strejdové starý, který tam hlídali pancerfausty. A já jsem jim přinesl každému krajíc chleba s tím, se sádlem a se škvarkama. No, ty měli oči navrch hlavy. Navíc se na mě dívali jako na svýho vnuka a ty starší jako na svýho syna. Takže já jsem byl volný, já jsem nebyl brán jako židovské dítě. To městečko nikdy nic neprozradila. Však taky táta jim byl vděčný a po válce třeba ustrojil všechny skauty, i mě, já jsem byl vlčev, měl jsem i tu hůl a ten Stetson a všechno. A chodil jsem na ty přehlídky a všechno. Pomáhal hasičům všem, takže byl čestný hasič táta, i když nebydlel v hřebníku, pak jsme se všichni vrátili do Liberce. Takže všem to se snažil odvést, že nás neudali. No, v kuchyni se odehrávalo všechno, protože tam jsem, jak bych to řekl, překážel při vaření té mojí tetě Sochorový, já jí říkal teta, když nebyla příbuzná. Tam jsem koukal z okna, co se kde děje, protože tam byly trhy, každou snad sobotu nebo co, neboť to bylo městečko s právem tržním. No a když se konaly takové ty náboženské slavnosti, kdy ten kněz chodí venku nějak a holky sypou ty okvětní lístky, no tak se hold museli všichni kamarádi a kamarádky mýho věku zúčastnit na dvoře toho, co jsem pořádal já, takže snesli nad sebou prostěradlo a holky si sehnali kytičky a no prostě už tehdy jsem byl trochu režisér, což je zábavné. Pamatuju se na to dobře, ale já směl ven. Maminka ne, maminka musela zůstat v té ložnici zamčená a směla ven, když byla bezměsíčná noc. Tak to směla tedy na zahradu, ale dál už ne. To se už bála. Já si myslím, že jí to strašně poznamenalo. Nejenom to, ale i těsně po válce v 47. zemřel na srdíčko táta, který to měl jako vrozenou vadu po své mamince a babičce. Ti všichni zemřeli poměrně brzy a tohle všechno tu maminku prostě ničilo psychicky. Já si myslím, že se už nikdy neusmála. Její láska k nám byla pořád stejná, ano, ale neuměla jí tolik dát najevo. Byla to báječná máma, všechno fajn, ale mně se nějak stejskalo po větší lásce, no. Taky proto jsem celý život jí hledal. Mrzelo mě to strašně moc. Po válce v tom Liberci, kde jsme ještě 3 roky po válce žili, tak maminka se bála v bytě, krásném bytě, který v Liberci po válce pro nás táta sehnal, to ještě stihnul. Jenže v tom bytě to byl německý byt, tam bydleli 2 staří lidé a oni oba tam jako sudeťáci spáchali sebevraždu, protože nechtěli do odsunu. A maminka to věděla. Takže ten byt nesnášela. Když musela denně nebo obden do nemocnice, kam nakonec táta po válce chodíval a později tam zůstal, když se najednou v roce 47 v září ze dne na den velice zlepšil, vypadal najednou skoro zdravě a začali plánovat, co až toto a druhý den ráno jí řekli, že zemřel, tak já myslím, že tohle s tím, že se v roce 46 narodila sestra ještě. Já to chápu. No, takže jsme zůstali 3, takže se maminka musela starat o nás a do práce těžko. Dostala pár korun, tenkrát ještě neexistovalo žádné finanční vyrovnání s Němcema, to neexistovalo. Navíc ty první 2 roky maminka zoufale hledala svojí maminku, která jako stará paní odešla do Terezína a zmizela. Byla až teprve po těch 2 letech prohlášena za mrtvou, že snad v Březince, Birkenau, nebo v Treblince, to nevíme. Zmizela její sestra, její manžel, její syn, ti zahynuli v Estonsku, což je zvlášť ošklivá příhoda. A další vrátila se v podstatě jedna její babičky sestra, tetička Gusty z Prahy, klasická dvoujazyčná židovka z německo-české pražské rodiny. Ta odešla v 60 letech do Terezína, když v Osvětimi, nebo po Terezíně tam nechala manžela, který byl učitel hudby na housle, žili v nekázance v takovém tmavém bytě, neumím si to vůbec představit, měli dva krásné syny, inženýra, doktora, a ona se vrátila sama. To je strašlivá vzpomínka pro tu starou paní, jí bylo 65, když se vrátila, a zemřela až v 96 letech a nikdo se jí nevrátil a prostě jenom jí vyprávěli lidi. Není třeba tomu věřit, ale myslím si, že to tak bylo, že ten doktor zahynul úděsnou smrtí. Němci vyhlásili v Osvětimi, že přes Švýcarsko se jí vrátí nějaký zajatci a že Švýcaři chtějí za to vlak malých Židů, dětí židovských, a že teda ten vlak musí mít lékařský doprovod. Takže snad se ten mladý Weiss, doktor Weiss, tetičky mojí, nebo já jí říkal tetička Weissová, tetička Gusty, tak její syn se snad dobrovolně přihlásil, že teda s nima pojede. Odjeli, a protože to bylo v zimě, tak je Němci nechali na nějakém nádraží stát na odstavené koleji a všichni zemřeli mrazem. Nikdy jsem se nedopátral, jestli to byla pravda, ale podobá se to Němcům. Takže nevíme, kde zemřel, nevíme, kde zemřel ten druhý. A tetička, protože dívenky, které patřily k těm dvěma synům, později jedna z nich se vdala do Ameriky a tetičce posílala aspoň nějaké peníze, protože tetička nikdy v životě nepracovala. Takže neměla žádný důchod, pamatuju si 100 korun nebo dvě. A pak už teda žila v židovském domě v Poděbradech. Tak tyhle ty dvě dívky, protože to byly pražské židovky, uměly dokonale německy a byly to kancelářské myšky, takže Němci, kteří byli ku podivu líní, to se málo ví, tak zaměstnávali tyhle ty vzdělané židy, aby za ně vedli veškerou kancelářskou práci. A ty dvě dívenky dělaly kartotéku těch, kteří mají pravidelných intervalech odjíždět do Osvětimi. 1000 lidí, jeden vlak odjezd. Ale když se v tom seznamu ocitla tetička, tak řekli, že ta je moc stará, 60, a že je prostě jim k ničemu, paž pracovat těžko, že jo? A přeřadili ji dál. Takhle ona zůstala naživu. Ale myslím si, že celý život cítila to, proč já. To je ta strašná otázka, kterou jsme my, já se mezi ně počítám míň, ale cítím to taky, jak to, že my jsme zůstali naživu, když ti všichni prošli tím neskutečným peklem. Dneska si to nikdo neumí představit a přitom to není tak dávno. Vžít se do těchto pocitů, myslím, že to už dneska nikdo nedokáže. Takže takhle to vypadalo a maminka stále doufala, že se teda někdo vrátí. V Praze a i jinde byly stěny, na kterých se lepilo oznámení. Jo, vrátil jsem se a hledám paní tu a tu, abych jí sdělil, že její muž, její syn, její prostě synové, že teda je pamatuju a můžu o nich podat svědectví, jak maminka jezdila číst všechny tyhle ty oznámení a stále nikoho nenacházela, až tamhle mám papíry, které sdělujou na tenkým průklepovém papíře, že žena jménem Ledererová ve věku 60 let tedy je nezvěstná a tudíž prohlášena za mrtvou. Že její švagrová, švagr, sestra a tak dále, že byli patrně zavražděni v Estonsku a tak dále a tak dále. To musel být podivný pocit. Já si ho taky neumím představit. Po létech, kdy jsem dozrál, jsem se to snažil pochopit. Nejde to, nejde to. A jak říkám, není to tak dávno a velice se na to zapomíná. Ten takzvaný latentní antisemitismus v Čechách existuje. Říkám naštěstí latentní, jinde je to horší. Maminka a hlavně ta tetička Weissová, za kterou jsme jezdili každou volnou neděli do Poděbrad, vždycky odvedla řeč. Jenánku, ona mi říkala Jenánku, jediná na světě mi směla říkat Jenánku, to by si nikdo netrouf, to bych prostě se propadl. Tak ona říkala Jenánku, jo, ale počkej, já jsem ti chtěla říct, začala mluvit o něčem jiném. Nikdy, Nikdy jsem z ní nedostal víc než tuhle větu. A maminka vůbec nechtěla mluvit. Dokonce, přestože uměla samozřejmě dobře německy, tak jsem musel chodit na angličtinu. Prostě všechno odstrkávala, snažila se žít, co to šlo, ale žila v určité bublině. Já si vzpomínám, že neměla přítelkyně v tom Nymburce, kde jsme potom, když táta umřel, bydleli, že byla osamělá. Samozřejmě žila pro nás tři a starala se o nás, ale neměla ty správné společenské styky, které Židé k sobě vždycky lnuli. Znali se, kamarádili se, setkávali se v té synagoze, ženy na té galerii, kam patřili a tak dál. Prostě fungovalo to. Ale že by měla přátele a že by jaksi světila židovské svátky, myslím, že ne. Aspoň jsem to nepozoroval. Žila pro nás, to ano. Mamince vadilo chodit kolem dřevěné boudy, kde tatínek dlouhou dobu ležel. Taky nechápu, že liberecká nemocnice je krásná, kamenná, tří- nebo čtyřpatrová, krásná budova vybavená a vedle ní stál německý dřevěný barák, který stavěli pro vojáky nebo právě pro koncentrační tábory a tatínek v něm ležel. Já si to pamatuju, jak jsme k němu chodili, vím, že byl za dveřma vpravo, ležel. Proč ležel tam? To nevím. Maminka musela, když šla do města, tam tudy jít. Ten byt, jak jsem říkal, který byl po sudeťákách, jí připadal strašidelný. A navíc já jsem v tamní škole nenašel spřízněné duše. Takže jsem odtamtud já s potěšením odešel a maminka to věděla, že se mi tam silně nelíbí. Nevím, proč to byl Nymburk, já bych dal přímo z Praze, ale v Nymburce tedy žila tátova sestra, takže přece jen tam byla část rodiny a maminka tedy odešla tam. I to, že byla známa jistého pana Pika v Nymburce, což byl Žid, který tam postavil takzvanou pikárnu, takovou menší továrničku na konfekci, asi přes tátu, to znala. A ten se vystěhoval. A zbyla po něm takový dům. A ona to za nějakou věc, patrně nějaký prsten vzácný nebo co, koupila. Protože k tomu vystěhování pan Pik samozřejmě nepotřeboval české peníze, které před válkou byly báječné, ale po válce neměli žádnou cenu. Oni se vystěhovali, po létech se ten Pik ozval, prostě byl někde v nějakém tom Ekvádoru, Hondurasu nebo Kolumbii, nebo kde opět měl továrnu na konfekci. No a my jsme tedy získali tam dům a maminka snad prostě od toho studeného německy působícího Liberce najednou byla v úrodném Polabí a měla dům jenom pro sebe a pro nás samozřejmě.